En það er ekki mér langar að það spyrja þig Sagði móðurði nokkuð tíma svona sögur af kóngum og drottningum?
Nei, mamma sagði mér aldrei sögur.
Nei,
hún hafði nú aldrei tíma til þess og kannski hefur hún ekkert verið gefin fyrir það, ég veit það ekki.
Fadurinn hefur haft gaman ef að segja ykkur krakkonum.
Já, og konur sem voru okkur samtíð. Samtíð því það var tvíbýli og þær sögðu okkur sögurnar. Sérstaklega var það ein kona sem að sagði okkur sögur alltaf í rökkrinu á kvöldin. Og við vorum þarna öll í kringum hana upp í rúminu og allt í kringum hana til þess að gleypa þessar sögur í okkur. Og sint var nú að drauga sjóður og við varum svo myrkvælin að við þorðum nú ekki að ganga en þert hús að ganga eins og sagt var við myrkvælni.
Já. En manstu nokkuð sérstakta af þessum draugasögun?
Nei, ég alveg búin að gleyma þeim.
Já.
Því miður.
Já.